Sofonia, kapitulli 2. Mblidhuni, mblidhuni bashk, o kombi pacip, para se dekreti të ketë efekt, para se dita të kaloj si byku, para se të bjerë mbi u zemërimi zjarë të Zotit, para se të vinë mbi u dita zemërimi të Zotit. Kërkoni Zotin ju të gjithë, të përullurit e dheu që zbatoni ligjin e ti. Kërkoni drejtësin, kërkoni përullësin. Ndofta do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit të Zotit. Sepse Gaza do të braktiset dhe Ashkeloni do të bëjë një sheti. Do të të bëjnë Ashdodin me dhunë në mes të ditës dhe Ekroni do të të çrënjoset. Mirë banonët e bregut të detit, mirë kombi kerethejve. Fjala e Zotit është kundër teje, o Kanan, vendi Filisteve. Unë do të të shkatëroj dhe nuk do të mbetet më asnjë gjallë. Kështu bregu i detit do të jetë i tërë i kullot me banesa për barind dhe vath për kopet. Breg deti do t'i përkas mbeturinës së shtëpisë së Judës. Në këto vende do të kullotin kopet. Në mbrëmje do të pushojnë në shtëpitë e Ashkelonit, sepse Zoti, Perëndia i tyre, do t'i vizitoj dhe do t'i kthej nga robëria. Kam dëgjuar për buzjen e Moabit dhe fyret e rënda të bive të Amonit, me të cilat kanë fyer popullin tim dhe janë zmadhuar në dëm të territorit të tyre. Prandaj, ashtu siç është e vërtetë që unroj, thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit, me siguri Moabi do të jetë si Sodoma. Dhe bita Amonit si Gomorra, një vend i zënë nga hithrat dhe kriperat, një sheti për jetë. Kusuri i popullit tim do t'i plaçki dhe mbeturina e popullit tim do t'i zotëroj. Kjo do t'u ndodhë për shkak të kryelartësisë tyre, sepse kam fyer dhe trajtuar me arrogancë popullin e Zotit të ushtrive. Zoti do të jetë i tmerrshëm kundër tyre, sepse do t'i përkul tërë perënditë e tokës, dhe secili do t'a adhurojë nga vendi i tij, po, të rishujt e kombeve. Edhe ju, Etiopas, do të vriteni nga shpata ime. Ai do të shtri dorën kundër veriut, do të shkatëroj Asirin dhe do t'a bëj Niniven shkreti, një vend të thatë si Shkretëtira. Në mes të ti do të strugen kopet, tër kafshët e kombeve, si pelikani, ashtu dhe qafka, do të kalojnë natën mbi kapitelet e shtyllave të ti. Zëri tyre do të dëgjohet në dritare, shkretimi do të jetë mbi pragje, sepse do të shkatëroj veshjen me panela kedri. Ky është qyteti i qefeve që rrinte i sigur dhe thoshte në zemër të vetë, unë dhe askush tjetër veç meje. Vallë si u bën një sheti, një vend ku strugen kafshët, kushdo që do t'i kaloj afër do të fërshëllej dhe do të tund dorën.